Ευρισκόμεθα στο βιβλίο της, των πράξεων των Αποστόλων, εις το 13ο κεφάλαιο, εις τον στίχον 46. Τον είχαμε ήδη δει τον στίχον αυτόν, κάτι έμεινε υπόλοιπο. Ξαναδιαβάζω. Παρησιασάμεν είδε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είπον, ημίν ειν αναγκαίων πρώτων λαλυθείτε των λόγων του Θεού, επειδή δε αποθείστε αυτόν και ουκ αξίους κρίνετε αυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Βρίσκονται οι Απόστολοι εις την Αντιόχεια της Πισιδίας. Είναι η δευτέρα ομιλία που κάνουν, αφού από την πρώτη εντυπωσιάστηκαν και κλήθηκαν για μια δευτέρα ομιλία κυρίως από τους εθνικούς. Αλλά οι Ιουδαίοι δεν πρόσεχαν, άρχισαν να αντιδρούν και να βλασφημούν, και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας βεβαίως τους είπαν ότι το αναγκαίον πρώτα να λαλυθεί σε εσάς ο λόγος του Θεού περί του Μεσσίου, εσείς όμως κρίνετε τον εαυτό σας ότι δεν είναι άξιος να επιληφθεί της αιωνίου ζωής, και τον αποθείτε τον λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, να, πλέον στρεφόμεθα προς τους εθνικούς. Είδαμε ήδη το χωρίον αυτό, μόνο μένει και ένα τελευταίο ημιστίχιο που λέγει, επειδή δε αποθείστε αυτόν. Δηλαδή, επειδή αποθείτε τον λόγο του Θεού. Αποθώ θα πει σπρώχνω. Αποθώ, σπρώχνω. Ή το μία τρομερή πράξη αυτή των Εβραίων, να αποθούν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αν κάποτε θα μπορούσε αυτό να ζυγιστεί, πόσο τρομερό θα μπορούσε να κρυθεί. Αλλά όταν οι άνθρωποι αποθούν, τότε ο Θεός έρει το Ευαγγελιόν του ή αναχωρεί, όπως ο Κύριος θυμηθείτε εις τα Γέργεσα, που εθεράπευσε εκείνον των δαιμονισμένων και τον παρεκάλεσε, λέει, άπαντο πλήθος, όλη η πόλη τον παρεκάλεσε να φύγει από τα οριά τους, διότι σκέφτηκαν και είπαν, αν επικρατήσει εδώ η διδασκαλία αυτού του διδασκάλου, θα πρέπει εμείς οικονομικά να καταστραφούμε, διότι μία περίπτωση, ποιος ξέρει τι άλλες να υπήρχαν, ή το η εκτροφή χείρων. Θυμηθείτε, κύριε, στις 2000 γουρούνια, τα λέω γουρούνια, όχι χείρους, που τα έτρεφαν και είχαν γουρουνοποιηθεί και η γεργασινή. Διότι πως μπορεί κανείς να εξηγήσει τη συμπεριφορά τους αυτοί, όταν βλέπουν ένα συμπατριώτη τους να ελευθερώνεται από τα δαιμόνια και αυτό να μην τους ευχαριστεί, και να διώχνουν τον ελευθερωτή τους, συμπατριώτη τους. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτή τη σύγχρονη λέξη, την νεοελληνική, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν γουρουνοποιηθεί. Να μας ελεήσει ο Θεός αν φτάνουμε στο σημείο να γουρουνοποιούμεθα. Ο Κύριος έφυγε. Θα λέγαμε τον απόθυσαν, βέβαια δεν τον πήραν να τον σπρώξουν, αλλά όταν του είπα να φύγει, έφυγε ο Κύριος. Έτσι, όταν οι άνθρωποι αποθούν τον λόγον του Θεού, εκείνος απέρχεται. Δηλαδή, αποθείται ο Θεός, απέρχεται. Αποθείται ο λόγος του, έρει το Ευαγγέλιο. Και όταν ο Θεός έρει, σηκώνει, παίρνει το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, αυτό είναι φοβερό. Σημαίνει ότι πλέον ο Θεός αποδοκιμάζει εκείνο τον τόπο και τον παραδίδει εις την καταδίκη του, εις την καταστροφή του. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αποθήστε. Δεν εννοούσε βέβαια ότι αποθείτε τους φορείς του Λόγου του Θεού, αλλά αποθείτε αυτών των Λόγων του Θεού. Γιατί επιτέλους αν υποτεθεί ότι αποθούσαν τους Αποστόλους αλλά όχι το Λόγο του Θεού, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Μπορούσατε να μου πείτε εσείς εμένα, «Πάτερ μου, δεν μας κάνεις, είναι άσχημη η φωνή σου και μάλιστα μακριολογής είναι και βραχνή και πολύ άσχημη, δεν ξέρω, δεν μας τα λες καλά, άντε άδειαζέ μας τη γωνιά». Δεν είναι κακό αυτό. Όσο κακό θα ήταν να λέγατε «Δεν θέλω με το Λόγο του Θεού, πες μας άλλα πράγματα και θα είμαστε ευχαριστημένοι». Κνήθε τις ακοές μας, κνήθω θα πει γαργαλό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Θα έρθει καιρός, λέγει, που οι άνθρωποι θα αισθάνονται γαργάλισμα στα αυτιά τους. Με τι? Με τους γραώδεις μύθους, τα παραμύθια που λένε οι γιαγιές, και θα μένουν ευχαριστημένοι με αυτά. Είναι διάφορες θεωρίες περί ανθρώπου, περί ζωής, περί θανάτου, περί και γραώδεις μύθους, και θα μένουν ευχαριστημένοι. Αν μου λέγατε λοιπόν, εσύ μείνε, μόνο πες μας γραώδεις μύθους, δηλαδή μη μας λες ότι υπάρχει κόλαση, είναι δυσάρεστο πράγμα αυτό, και λοιπά και λοιπά, το πράγμα θα ήταν διαφορετικό. Όταν όμως αποθείται ο Λόγος του Θεού, αυτό δεν είναι φοβερό? Λοιπόν, αποθείστε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούχι μας, ούγαρι μας, η ύβρις η παρημών. Δεν αποθείτε εμάς τους Αποστόλους, διότι η ύβρις που δείχνεται, παρουσιάζεται, δεν είναι στα πρόσωπά μας, αλλά στο Λόγο του Θεού. Και κάτι ακόμα αξιοσημείωτον, λέγει ο Παύλος, και ουκ αξίους κρίνεται αυτούς της αιωνίου ζωής. Δεν τους είπε είστε ανάξιοι, θα μπορούσε ίσως να τους προσβάλλει, αλλά λέει κάτι άλλο που είναι ακόμα χειρότερο, ότι εσείς κρίνετε τον εαυτό σας ανάξιον. Είναι βέβαια από πλευράς λόγου υπιότερον, αλλά από πλευράς όμως περιεχομένου φοβερότερον. Διότι το να σε πω εγώ εσένα ότι είσαι ανάξιος να δεχθείς το Λόγο του Θεού, μπορείς να μου πεις στο τέλος ότι κάνω λάθος, εξετίμησα διαφορετικά τα πράγματα. Όταν όμως εσύ είσαι εκείνος που κρίνεις τον εαυτό σου ανάξιον, όχι βεβαίως από ταπεινοφροσύνη, τότε το πράγμα είναι πολύ φοβερότερο, το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή με άλλα λόγια, σαν να τους έλεγε είστε άξιοι της τύχης σας. Είναι εκείνο που λέμε σε έναν άνθρωπο, μην το κάνεις αυτό γιατί θα καταστρεφείς. Όχι, θα το κάνω. Τότε λοιπόν είσαι άξιος της τύχης σου, διότι ο λαός αυτός έχασε την Ιερουσαλήμ με την καταστροφή της το 70 μετά Χριστόν, ακριβώς γιατί απόθησε τον Χριστόν. Ο Χριστός έκλαψε πάνω στο όρος των Ελαιών όταν είδε την πόλη και είπε «Ω Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σύ που σκοτώνεις τους απεσταλμένους εσένα και τους προφήτες, πόσες φορές θέλησα να σε μαζέψω, όπως η κλώσσα τα πουλιά της δεν το θελήσατε. Όταν ήλθε η ώρα της επισκοπής σου, δεν την πρόσεξες». Ξέρετε ποια είναι αυτή η επισκοπή? Η ώρα της επισκέψεως του Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός που έγινα άνθρωπος και ήρθα και επεσκέφθην την πόλη σου Ιερουσαλήμ. Ιεροσολυμίτε, την πόλη σας ήρθα και επεσκέφθην. Εγώ ο Θεός. Και δεν καταλάβατε αυτήν την επίσκεψη τη δική μου. Φοβερό πράγμα. Είσαστε άξιοι της τύχης σας. Δεν θα μείνει λίθος επιλίθων, είπε ο Κύριος. Αν λοιπόν είχαν αντιληφθεί οι Εβραίοι τότε δεν θα ήσαν τα πράγματα όπως για αυτούς ιστορικά εξελίχθησαν. Λέγει ο Αμμώνιος, ώστε ούν ο Θεός ουδένα ανάξιον, λέγει, του σωθήνε ή εις την βασιλείαν αυτού εισελθήν. Ώστε λοιπόν ο Θεός δεν λέγει κανέναν ανάξιον να σωθεί ή να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού, αλλημείς εαυτούς κρίνομεν κατά την εκούσιον ημών κακίαν αναξίους μεν της αιωνίου ζωής, αξίους δε της αιωνίου κολάσεως. Εμείς οι ίδιοι μεθα εκείνοι που κρίνουμε τον εαυτόν μας αναξίους της αιωνίου ζωής και αξίους της κολάσεως, ώστε ούν εν ημίνη κρίσης τότε της μελούσης καταστάσεως πλήρωμα. Ώστε λοιπόν δικό μας θέμα είναι αυτό. Ναι, όταν λέμε έλα να ακούσεις λίγο λόγο Θεού, όταν δεν έρχεσαι, βρίσκω, ξέρετε, πολλούς στο δρόμο, μου λένε καμιά φορά και κάτι επενετικό. Ναι, τους λέγω, δεν είναι αρκετό. Πάτερ μου, ξέρετε, σας αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθες, και εγώ σας αγαπώ. Αλλά έλατε να ακούσετε λίγο λόγο Θεού. Δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Μόνοι τους κρίνουν τον εαυτό τους ως ανάξιον να ακούσουν το λόγο του Θεού. Δεν είναι κρίμα? Κρίμα. Συνεπώς, αν εσείς, λέγουν οι Απόστολοι, αποθείτε το Ευαγγέλιο, αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να σταματήσει ούτε να αδρανήσει. Ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Δηλαδή, αυτό παίρνει την πορεία του, δεν στέκεται. Αν για μια στιγμή, αγαπητοί μου, εμποδίζαμε το ποτάμι να κατέβει, ο ποινιός άρχισε να βγάζει νερό. Δόξα τω Θεώ. Είχε γίνει τέλμα. Σκεφτείτε λοιπόν να πει εδώ η πόλη ότι δεν το θέλουμε το ποτάμι, θα του αλλάξουμε την κήτη. Δεν το θέλουμε. Καλά, μπορείτε όμως να σταματήσετε τον όγκο, τον υδάτο της πίνδου. Αδύνατο. Αδύνατο. Μπορεί βέβαια η κήτη να μην διασχίζει την πόλη, αλλά κάπου αλλού θα γίνει η κήτη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς τον όγκο της πορείας του να τον σταματήσεις. Δεν μπορείς. Γι' αυτό λοιπόν λέγουν οι Απόστολοι, στρεφόμεθα εις τα έθνη. Βεβαίως ήταν μια τοπική, θα λέγαμε, συμπεριφορά αυτή. Ήταν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Αν υποτεθεί ότι στο Ικόνιο τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, γιατί στο Ικόνιο πήγαν μετά, ή παρακάτω στα Λύστρα, ή παρακάτω, θα λέγαμε, εις τους Φιλίππους, εις την Θεσσαλονίκη, εις την Βέρεια, εις την Αθήνα, εις την Κόρινθο, και έβρισκαν συναγωγές, δεν σήμαινε με αυτό ότι τα πράγματα ήταν καταδικασμένα και εκεί. Γι' αυτό, παρά την περιπέτεια, οι Απόστολοι ή ο Απόστολος Παύλος, κατ' οπί να είναι μόνος του, πηγαίνει πρώτα στην συναγωγή. Πάντοτε εφαρμόζει εκείνο το αναγκαίον πρώτον σε εσάς να υποθεί το Ευαγγέλιο. Δεν το δεχτήκατε? Ήδη η απόφαση είναι λυμένη. Πηγαίνουμε στα έθνη. Έτσι η συμπεριφορά τους, αυτή των Αποστόλων, δεν ήταν παρά ότι ακριβώς ο Χριστός σκιαγράφησε στην παραβολή του μεγάλου δείπνου. Ήσαν βέβαια κάποιοι καλεσμένοι, αυτοί έπρεπε να κληθούν πρώτοι. Αυτοί όμως έκριναν τον εαυτό τους ανάξιον. Ξέρεις, λέει ο ένας, είναι, αγαπητοί μου, η περικοπή που θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, αγόρασα βόδια, πάω να το δοκιμάσω, αγόρασα χωράφι, πάω να το δω, ξέρεις, παντρεύτηκα και δεν έχω καιρό. Το δείπνο έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό δίνει εντολή ο οικοδεσπότης, μαζέψτε, μαζέψτε όχι εκείνους που θα εκαλούν το αρχικός, να γεμίσει ο οίκος μου. Και βλέπει κανείς ότι το δείπνο της βασιλείας του Θεού δεν αιματαιώθηκε, εκλήθησαν από τας τριώδους των εθνών καλεσμένοι, και το δείπνο της βασιλείας εδόθη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 47. Ούτω γαρεντέταλτε ημίν ο Κύριος, τεθικάσαι εις φως εθνών, του ίνεσε η σωτηρίαν έως εις κάτω της γης. Δηλαδή, έτσι μας παρήγγειλε ο Κύριος, σε έχω τοποθετήσει φως των εθνών. Το να είσαι εσύ στη σωτηρία των εθνών έως εις κάτω της γης. Ίσως ο λόγος αυτός των Αποστόλων, ότι θα εστρέφονται δηλαδή εις τα έθνη, να εθεωρείτο αυθαίρετος, ότι από μόνοι τους το είπαν αυτό, από μόνοι τους το απεφάσισαν. Γι' αυτό αμέσως αναφέρονται στον λόγο του Κυρίου, τόσο του Ιησού Χριστού όσο και των προφητών. Βέβαια ο Κύριος τους το είπε, αλλά και οι προφήτες το λέγουν. Επειδή όμως τον Ιησού δεν τον είχαν δεχθεί, δεν τον δέχτηκαν, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν τον Ιησού τι τους είπε, αλλά χρησιμοποιούν τους προφήτες για να τους καταστήσουν αναπολογήτους. Έτσι δεν ήταν η κακή συμπεριφορά των Ιουδαίων στα πρόσωπα των Αποστόλων, όπως ήδη σας είπα, που λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση, ή το η κακή συμπεριφορά στο Λόγο του Θεού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκ από της ημετέρας Ιβραίος γέγονεν, ούτω γαρεντέταλτε ημίν. Δεν έγινε γιατί μας βρήσατε. Ω, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά έτσι μας παρήγγειλε ο Κύριος, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Και ο Κύριος τι παρήγγειλε στους μαθητάς του, ο Ιησούς. Κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν, εις άφεσιν αμαρτιών, εις πάντα τα έθνη, αρξάμενοι από Ιερουσαλήμ. Ώστε λοιπόν, εις πάντα τα έθνη. Ο προφήτης Ισαΐας όμως τι λέγει, γιατί εκεί έπρεπε να μείνω, στον προφήτη. Τεθικάσε εις φως εθνών, του ίνεσε η σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Σε τοποθέτησα φως των εθνών για να σταθείς εσύ η σωτηρία αυτών των εθνών έως τις εσχατιές της γης. Αυτοί οι λόγοι του προφήτου Ισαΐου όμως, αγαπητοί μου, πρέπει να σας πω ότι κατά κυριολεξίαν αναφέρονται εις τον Μεσσίαν, εκ μέρους του Θεού Πατρός. Εάν επρόσεχαν οι Ιουδαίοι στην ερμηνεία του Λόγου του Θεού, τότε τα πράγματα για αυτούς θα ήσαν διαφορετικά. Αν έπρεπε να πείτε στους πιο έξω ή στον εαυτό σας για μια περίληψη, τι είναι εκείνο που μέχρι σήμερα κράτησε τους Εβραίους μακριά από τον Χριστό, είναι δύο. Είναι δύο σημεία. Γιατί πολλά έχουμε πει, για να μην τα μπερδεύετε, περιληπτικά. Δύο σημεία. Το πρώτο, ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Δεν το παραδέχονται αυτό. Είναι δυνατόν ο Μεσσίας να είναι παθητός? Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτός που σταυρώθηκε έπαθε να είναι ο Μεσσίας? Αν διαβάσουν όμως τον Ισαΐα, το 53ο κεφάλαιο παραδείγματι, ή ό,τι άλλο ή ό,τι άλλο, μα θα μου πείτε πως ερμηνεύουν. Τι να σας πω, τι να σας πω. Το δεύτερο σημείο, ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους, είναι για όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν το παραδέχονται. Είναι δικός μας και δεν έχει μερίδιο κανείς από το δικό μας το Μεσσία. Γιατί, να σας πω ποια είναι η καρδία του πράγματος, ο μυελός του πράγματος. υπάρχει ασφαλμένη η αντίληψη περί Μεσσίου, ότι ο Μεσσίας θα είναι ένας επίγειος άρχοντας που θα ανοίξει το δρόμο για μια παγκοσμία κατάκτηση. Συνεπώς, εμείς θα γίνουμε οι κοσμοκράτορες. Τι δουλειά έχουν οι λαοί οι άλλοι? Είναι δυνατόν τότε να είναι Μεσσίας των άλλων λαών? Τότε δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς κοσμοκράτορες. Άρα δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε τον Ιησού, γιατί αυτός είπε ότι θα είναι Μεσσίας όλων των εθνών. Απαράδεκτον. Αυτοί λοιπόν οι δύο λόγοι δεν δέχονται ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, δεν δέχονται ότι ο Μεσσίας είναι όλων των λαών. Εκεί είναι όλο το σκάλωμα, και να το ξέρετε αυτό, να το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί όταν κάποια στιγμή θα αρθεί αυτή η παρεξήγηση, θα αρθεί, δηλαδή θα σηκωθεί αυτή η παρεξήγηση, τότε ο λαός αυτός θα αρχίσει να πιστεύει. Όχι όλοι, σας το είπα μια περασμένη φορά. Και από πού είναι σπουδαίο να το ξέρετε? Γιατί ταυτόχρονα αποτελεί την τελευταία ειδοποίηση στην ιστορία για το λαό αυτό, αλλά και είναι η μία από τις τελευταίες πράξεις της ιστορίας. Το τέλος είναι πολύ κοντά. Από την άποψη αυτή, αναμφισβήτητα, εμάς μας ενδιαφέρει ως σημείων των εσχάτων. Ο Χριστός ήτο το φως. Τέθηκα σε λέγει εις φως εθνών. Είναι το φως. Ναι, είναι το φως. Ο Χριστός, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, του τέστη εις γνώση την επισωτηρία. Μια γνώση που οδηγεί στη σωτηρία. Ο Χριστός δεν θα ήταν ο φορέας του φωτός, αλλά θα ήταν ο ίδιος το φως. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν μας έφερε το φως, είναι το φως. Όπως δεν έφερε την αλήθεια εις τον κόσμο, αλλά είναι ο ίδιος η αλήθεια. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Δηλαδή, εγώ είμαι το αυτοφως, εγώ είμαι η αυτοαλήθεια. Και ακόμα δεν μας έφερε τη σωτηρία, αλλά ο Χριστός είναι η σωτηρία. Αυτό είναι το σημαντικότατο. Του είναι σε, λέγει η προφητεία, εις σωτηρία. Το να σταθείς σωτηρία, όχι στο να φέρεις τη σωτηρία. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τούτο έως εσχάτου της γης, λέγει ο Οικουμένιος, πάσιν ανθρώπης παρέξω την σωτηρία. Δηλαδή, σε όλους τους ανθρώπους θα δώσω, θα παρέξω την σωτηρία. Τούτο γαρ σημαίνει το έως εσχάτου της γης, που σημαίνει όχι μόνο για τους Εβραίους. Αν όμως δούμε το ιερόν κείμενον, θα δούμε ότι οι Απόστολοι εφαρμόζουν στον εαυτό τους αυτή την προφητεία. Αν το δούμε. Γιατί? Διότι οι Απόστολοι, όπως και κάθε Ιεραπόστολος όλων των αιώνων και όλων των εποχών, γίνεται φως στα έθνη από προσώπου Χριστού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Η προφητεία δευτερεφόντως ανήκει στους μαθητάς, στους Αποστόλους και στον κάθε Ιεραπόστολο. Το αληθινόν φως είναι ο Χριστός. Ο Ιεραπόστολος είναι φορέας και δίδει το φως εις τους ανθρώπους. Έτσι όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου στέλνονται από προσώπου Χριστού φωτός και λέγονται και αυτοί φως. πόσο μεγάλη τώρα είναι η ευθύνη των αποστελωμένων να γίνονται και να μένουν διαρκώς φως, μόλις και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόλις της περασμένης εβδομάδας. Είδα μια νεαρά κοπέλα 23 ετών, απόφυτος λυκείου, και μου είπε ότι είναι κατηχήτρια σε ένα κατώτερο κατηχητικό σχολείο 60 παιδιών, αγοριών και κοριτσιών. Την κοίταξα, φορούσε πολύ προκλητικά σκουλαρίκια και φορούσε και 4 δαχτυλίδια. Τι λέγω, κοπέλα μου, κοίταξε, λες ότι είσαι κατηχήτρια, δεν σου ταιριάζει να είσαι έτσι με τέτοια κοσμήματα. Α, μου λέει, ξέρετε, φορώ και παντελόνι. Της λέγω, δεν μένει παρά να μου πεις τώρα ότι έχεις και κάποιον δεσμό ερωτικών. Ναι, μου λέει, και έχω και προχωρημένο δεσμό. Αγαπητοί μου, ο Θεός να ελεήσει, αν φτάνουμε κάποτε να υπηρετούμε το Λόγο του Θεού ως κήρυγμα, ως κατήχηση, λαϊκή και κληρική, και βρισκόμεθα σε μια τέτοια κατάσταση, τι να σας πω. Τι να πω για εκείνον τον ιερέα πιθανώς που ανέθεσε σε αυτή την κοπέλα στην ενορία του να κάνει κατηχητικό σχολείο. Είναι φοδρό. Γι' αυτό ειδοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και λέγει, καθαρθήνε δι πρώτον και ήτα καθάρε. Πρώτα θα καθαριστείς και μετά θα καθαρίσεις. Φωτισθήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτα θα φωτιστείς και μετά θα φωτίσεις. Προσεγγίσε Θεό και ήτα προσαγαγήν άλλους. Πρώτα εσύ θα προσεγγίσεις το Θεό και κατόπιν θα οδηγήσεις τους άλλους να προσεγγίσουν εις το Θεό. Αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μάλιστα, θυμόμουν, πολύ παλιά είχα διαβάσει στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας κάτι που γράφει ο Όσιος Νήλος ο ασκητής. Ακούστε τι λέει. Πάντονε στην χαλεπότα των ψυχών επιμέλεια. Από όλα τα πράγματα το πιο δύσκολο είναι η φροντίδα των ψυχών. Αν θέλετε αυτό να το δείτε, δεν έχω παρά να σας παραπέμψω στα ίδια σας τα παιδιά. Τι λέτε, είναι εύκολο ή δύσκολο να επιμεληθείτε την αγωγή, την πνευματική αγωγή των παιδιών σας? Εάν η μητέρα δεν πρέπει να βγαίνει έξω να εργάζεται, εννοείται για να μην απασχολείται σε κάτι άλλο, ακριβώς για την επιμέλεια των παιδιών, μικρό πράγμα είναι αυτό. Δικαίως λέγεται να έχει και η μάνα σύνταξη, γιατί έχει μεγάλο έργο και είναι μικρότερο το έργο της από ότι του συζύγου έξω στη δουλειά. Δεν το νομίζω, είναι πολύ μεγάλη η δουλειά της, αλλά και του πατέρα. Δεν υστερεί στο θέμα της αγωγής των παιδιών. Αν διαβάσετε ομιλίες πατέρων 3ου, 4ου, 5ου αιώνα κλπ, θα δείτε ότι η αγωγή των παιδιών, η χριστιανική αγωγή, είναι το κυρίως έργο του πατέρα. Όπως και προχριστιανικά, η αγωγή των παιδιών είναι το κυρίως έργο του πατέρα. Ίσως από εκεί ακολουθήθηκε αυτή η μέθοδος. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι έργο και της μητέρας και του πατέρα. Και συνεχίζει, αγαπητοί μου, ο Όσιος Νήλος ο ασκητής, πάντονε στη χαλεπότα των ψυχών επιμέλεια, πάσαμεν τέχνη χρόνου δείτε και διδασκαλίες πολλής προς κατόρθωση. Μόνη δε η τέχνη των τεχνών αμαθητεύτως επιτιδεύεται, ότι κάθε τέχνη για να την εκμάθει κανείς χρόνου δείτε. Έχει ανάγκη από χρόνο. Και μάλιστα πολλής διδασκαλίας προκειμένου να την κατορθώσει την τέχνη και τα γράμματα και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει ο Όσιος Πατήρ, μόνο η τέχνη των τεχνών. Ποια είναι αυτή η τέχνη των τεχνών? Η επιμέλεια των ψυχών. Τέχνη τεχνών. Τι δουλειά κάνετε, κυρία μου? Οικιακά. Τίποτα άλλο? Όχι, μόνο οικιακά. Παιδιά έχετε? Έχω. Α, και μια άλλη δουλειά κάνετε που δεν την ξέρετε. Μετέρχεστε την τέχνη των τεχνών, την επιμέλεια των ψυχών των παιδιών σας. Τέχνη τεχνών. Αυτή λοιπόν η τέχνη των τεχνών, λέει ο Όσιος Πατήρ, επιτιδεύεται, κατορθώνεται. Αμαθήτευτα, χωρίς μαθητεία, είναι δυνατόν? Και συνεχίζει. Δια τούτο ευκαταφρόνητος ο βίος εγέρατο, και οι μετερχόμενοι αυτών παραπάντων χλεβάζονται. Γι' αυτό λέγει ο βίος ο χριστιανικός, ειδικότερα θέλει να πει των μοναχικών, αλλά το γενικεύω. Γι' αυτό ο βίος ο χριστιανικός έγινε ευκαταφρόνητος. Α, δεν με έβαργες. Χριστιανός. Τι θα πει χριστιανός? Και από όλους χλεβάζεται. Χριστιανός. Τις γαρμή γελάσετε τον χθες εν καπηλείο υδροφορούντα, σήμερον ορών ως διδάσκαλον αρετής παραμαθητών δορυφορούμενων. Ποιος δεν θα γελάσει όταν δει αυτόν που χθες ήτανε νερό κουβαλητής σε ταβέρνα και σήμερα εμφανίζεται σαν διδάσκαλος αρετής και δορυφορείται, περιτριγυρίζεται από μαθητάς? Ξέρετε πόσους πήραμε και παίρνουμε από τις ταβέρνες και τους κάνουμε ιερείς αμαθητεύτως? Μπορεί να γίνει κάποιος, δεν ξέρω από ποια δουλειά, να μαθητεύσει όμως. Όχι αμαθητεύτως, και να τον κάνουμε παπά και να του πούμε, πήγαινε σε εκείνο το χωριό να είσαι παπάς, που δεν ξέρει πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Θα σας πει ότι είναι 12 τα Ευαγγέλια, γιατί έτσι άκουσε κάποτε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη λέγονται 12 τα Ευαγγέλια. Ναι. Και τότε ισχύει εκείνο που είδατε, καταγέλαστος ο βίος. Γελάνε οι άνθρωποι. Έλα η παπά μου, ετάδε Νικολό. Και παπάς, δηλαδή έφτασες παπάς? Και η απάντηση, έτσι τα έφερε η κατάρα. Είναι φρίκι, αγαπητοί μου, είναι φρίκι. Το ακούτε? Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να διδάξει το λαό του Θεού? Τι γνώσεις έχει? Τι ξέρει? Υπάρχει ένας κανόνας που θα έπρεπε, ξέρετε, κάποτε, αν τα καταφέρουμε, δεν ξέρω, να κάναμε και μερικούς κανόνες από τους Αποστολικούς και των Συνόδων, έτσι μια επιλογή για να έχουμε μια μικρή γνώση, που λέγει ότι εάν δεν γνωρίζει το ψαλτήριον, εννοείται την ερμηνεία του, ένας κληρικός, να μην γίνεται επίσκοπος. Θα μου πείτε, εύκολο πράγμα. Εύκολο? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και μόνο, θα λέγαμε, γλωσσική ερμηνεία να κάνεις, είναι το ψαλτήρι από τα δυσκολότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Από ενιολογικής, δυσκολότατο, που σημαίνει πρέπει να έχεις κατάρτιση, αλλιώς δεν γίνεσαι επίσκοπος. Έτσι οι πατέρες βάλαν, αγαπητοί μου, ένα μικρό κριτήριο, ώστε κανείς να έχει γνώση, να έχει κατάρτιση, να μπορεί να βοηθήσει το λαό του Θεού. Είδατε ο Άγιος Κύριλλος που τον κάναμε κατά Δευτέρα, τι ωραία πράγματα λέει. Τι είχε? Κατάρτιση. Έτσι εδώ, χθες εν καπηλή υδροφορούντα, σήμερον ορών ως διδάσκαλον αρετής, παραμαθητών δορυφορούμενων. Θεόδε αγανάκτηση, κινούντες επί τη αυτή προπετία. Οι άνθρωποι γελάνε και ο Θεός αγανακτεί για αυτή, για αυτήν την προπέτεια. Δεν ξέρω, να το ξέρετε και αυτό και να αντιδράτε, όταν ο επίσκοπος παίρνει τον όποιον αμφιβόλου ήθους και κακής μορφώσεως και του λέει έλα να σε κάνω παπά, μα έλα να σε κάνω παπά, και η θεωρία που υπάρχει ας τους βάλω με τους παπάδες αυτούς στα χωριά τουλάχιστον να θάβουνε και να βαφτίζουνε, εκεί εξαντλείται το έργο ενός ιερέως, να θάβει και να παντρεύει και να βαφτίζει, εκεί εξαντλείται. Αλίμονό μας. Γι' αυτό έγινε, αγαπητοί μου, καταγέλαστος ο βίος ημών. Ναι, γελούν οι απ' έξω όταν λέγουν α, αυτός ο παπάς, ναι, χριστεπώνυμον πλήρωμα, λαός του Θεού, κολοκύθια στο Πάτερο. Γελούν, δικαιολογημένα. Και προχωρούμε εις τον 48ο στίχον. Ακούοντα δε τα έθνη έχερον και δόξαζον των λόγων του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν τεταγμένοι η ζωήν αιώνιον. Τι έκαναν οι Εβραίοι? Βλασφημούσαν. Τι άλλο έκαναν? Αντιδρούσαν, αντέλεγον. Τα έθνη όμως εχαίροντο και δόξαζαν το Θεό, το λόγο του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν ταγμένοι, τεταγμένοι για την αιώνια ζωή. Καθώς διαβάζουμε, αγαπητοί, με αυτόν τον στίχον αισθανόμεθα και εμείς μια χαρά, μια μυστική χαρά, γιατί και εμείς είμεθα χριστιανοί από τον εθνικό κόσμο. Δεν είμεθα Εβραίοι. Είμεθα ειδωλολάτρες. Οι προγονείς μας ήσαν ειδωλολάτρες και γινήκαμε χριστιανοί και χαίρομαι, έχουμε τη χαρά αυτή του Αγίου Πνεύματος που έρχεται να μας βοηθήσει και να μας πει ότι ο Μεσσίας αναπερίφθη από τους Εβραίους, εμείς όμως δεν τον απορρίψαμε, και ότι ο Μεσσίας αφού είναι και δια τους εθνικούς, δόξα το Θεό, και δεν τον απορρίψαμε. Και αυτή η χαρά είναι η χαρά, σας είπα, του Αγίου Πνεύματος. Και τι έκαναν τα έθνη? Εδόξαζον τον λόγον του Κυρίου. Τι θα πει αυτό, εδόξαζαν τον λόγο του Κυρίου? Δεν λέει εδόξαζαν τον Θεό, τον λόγο του Κυρίου. Ύψωναν, δοξάζω θα πει ύψώνω, ύψώνω θα πει δοξάζω, φημίζω. Ύψωναν το Ευαγγέλιο, εμεγάλυναν τον λόγο του Θεού ως πρωτάκουστον που γεμίζει την ανθρωπίνη ψυχή. Και όμως σήμερα, ναι, είμαστε χριστιανοί, χαιρόμαστε. Σας είπα προηγουμένως, αισθανόμεθα αυτή τη μυστική χαρά. Αλλά όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί? Όχι, αγαπητοί. Όχι. Διότι χωρίς πολλοί από μας να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο για να φτάσουμε να το δοξάσουμε και να το υψώσουμε, στρεφόμεθα σ' όποιας μορφής ειδωλολατρία. Ζητούμε απάντηση για το νόημα της ζωής, για το θάνατο. Στη φιλοσοφία, στις ανατολικές θρησκείες, στην τέχνη, στην ποίηση. Όταν δίπλα μας βρίσκεται ο Λόγος του Θεού, δίπλα μας. Κάποτε η Άγαρ, όταν εξεδιώχθη από τον Αβραάμ δικαίως κατ' εντολήν του Θεού και πήρε το παιδί της, τον Ισμαήλ, 15χρονος ήταν τότε, πήρε μερικά τρόφιμα. Κάποια στιγμή δεν είχε νερό, το παιδί άρχισε να κλαίει από τη δίψα. Τότε εμφανίζεται άγγελος προς τιμήν του γενάρχου του Αβραάμ και του λέει, και της λέγει: μη κλαις, οσί λίθου βολήν, δηλαδή σε μια απόσταση όσο είναι το πέταγμα μιας πέτρας, υπάρχει μια πηγούλα, πήγαινε να πεις και εσύ και το παιδί σου. Αυτή η πηγή, αγαπητή μου, οσί λίθου βολήν, είναι πλάι μας και εμείς κλαίμε και οδυρώμεθα και δίδομαι ποικίλες απαντήσεις στο νόημα της ζωής και στο θάνατο. Γιατί τον κάναμε και το θάνατο ποίηση και τη ζωή ποίηση και φιλοσοφία και τέχνη, και εκεί αρεσκόμεθα να κινούμεθα και να βρισκόμεθα. Κι όμως υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ο θάνατος, ο σιλήθου βολήν, δίπλα είναι η πηγή της ζωής, ο Χριστός. Έτσι που να λυπάται κανείς άμα βλέπει αυτούς τους λογίους της εποχής μας, μα δεν διαβάζεται λίγο το Λόγο του Θεού? Το θεωρούν υποτιμητικό να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και τιμωρούνται ακριβώς με αυτό. Έτσι τότε και οι Εβραίοι τιμωρήθηκαν επειδή περιφρόνησαν το Λόγο του Θεού. Αλλά όχι, αγαπητοί μου, και εμείς μη γυρίζομαι στα μονοπάτια της αγνίας και της αρνήσεως και του σκεπτικισμού και της απελπισίας. Όσοι πίστεψαν, και ποιοι πίστεψαν, όσοι πίστεψαν σε κάθε εποχή είναι εκείνοι οι οποίοι τάσσονται εις την αιώνια ζωή. Και λέγει ο επόμενος, το επόμενο ημιστήχιον: όσοι ήσαν τεταγμένοι η ζωή αιώνιων. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια το αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται περί προορισμού, ότι προορίστηκαν κάποιοι να σωθούν γιατί ήσαν τεταγμένοι, δηλαδή εκ των προτέρων, εκ των προτέρων γραμμένοι. Όχι, λέγει ο Οικουμένιος, για να μην επιστρατεύσω την Αγία Γραφή, λέγει: κατά πρόγνωση μεν η τεταγμένη η ζωή ούτι επίστευσαν πλην οικία γνώμη και προαιρέσει. Κατά πρόγνωση, δηλαδή ο Θεός γνωρίζει εγώ αν θα σωθώ ή όχι, αλλά αν θα σωθώ ή όχι οφείλεται στη δική μου την προαίρεση. Συνεπώς δεν υπάρχει προορισμός. Προσέξατε το, δεν υπάρχει προορισμός, αλλά εγώ καθορίζω αν θα σωθώ ή όχι. Αυτό όμως το ξέρει απλώς ο Θεός. Ξέρει αν θα σωθώ ή όχι, γιατί ξέρει τι διάθεση και τι προαίρεση διαθέτω. Προσέξατε, σπουδαίο αυτό. Η δε του Θεού πρόγνωσης ουκανερεί τη συμμετέρας βουλήσεως το αυτεξούσιον. Απλώς γιατί ο Θεός γνωρίζει, αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρεί την βούληση του ανθρώπου και το αυτεξούσιό του. Όχι. Να σας κάνω ένα ερώτημα. Τι πληροφορία μας δίδει αγαπητή μου η προαίρεσή μας, τι πληροφορία μας δίδει? Είμαι θα τεταγμένη η ζωή αιώνιων. Ο καθένας σας το σκεφτεί αυτό. Πάντως το ύψιστο των κριτήριων της κάθε ανθρωπίνης υπάρξεως είναι η αιώνια ζωή. Είμαι τεταγμένος εις την αιώνια ζωή. Προσέξτε, αμαρτωλή είμαι, αλλά είμαι στον δρόμο της μετανοίας. Πεσμένοι είμαστε, αλλά είμαστε στον δρόμο της ανορθώσεως. Πέφτομαι, ξανασηκωνόμαστε. Ξαναπέφτομαι, ξανασηκωνόμαστε. Μετανοούμε καθημερινά. Βάζουμε αρχή μετανοίας διαρκώς. Αν βάζουμε αρχή μετανοίας διαρκώς κάθε στιγμή, τότε ίσως είμεθα τεταγμένη εις ζωή αιώνιων. Και το τελευταίο ημιστίχιο. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου διόλης της χώρας. Απλωνόνταν ο λόγος του Κυρίου σε όλη τη χώρα. Όχι σε όλη την πόλη, σε όλη τη χώρα. Όντως ο λόγος του Θεού, αγαπητοί, ουδεύεται. Δεν δεσμεύεται. Δεν φυλακίζεται. Δεν τον εδέχθη η συναγωγή. Ναι, αλλά αυτός όμως διεσπάρει σε ολόκληρη την επαρχία της Αντιοχίας της Πισιδίας. Αυτό αποκαλύπτει ότι ο λόγος του Θεού έγινε δεκτός στην πράξη από εκείνους που τον είχαν πιστέψει. Έγινε δεκτός. Γιατί όσοι έλεγεν ουκέστησαν μέχρι του ζήλου, αλλά και έργα προσέθηκαν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν στάθηκαν μόνο στο λόγο, στο ζήλο, αλλά και σε έργο προχώρησαν και επίστευσαν όσοι ήσαν τεταγμένοι η ζωή αιώνιων. Ο λόγος του Θεού μοιάζει με μια πυρκαγιά που όσο ο άνεμος του διωγμού πνέει, τόσο εκείνη η πυρκαγιά απλώνεται. Αρκεί μόνο να είναι ο λόγος του Θεού γνήσιος και αληθινός. Εκείνοι που επίστευσαν μεταβάλλονται σε κήρυκες και φορείς του Δίου Λόγου. Δεν μπορούν ποτέ να κρατήσουν για τον εαυτό τους αυτό που οι ίδιοι γνώρισαν. Στο σπίτι μέσα, στη γειτονιά, στο χωριό, στην πόλη, στην επαρχία, οπουδήποτε θα τρέξει εκείνος που βρήκε το Λόγο του Θεού να τον μεταδώσει. Η έκπληξη και το θάμβος συνήχε τότε εκείνος που πίστεψαν. Να ήταν να βλέπαμε, αγαπητοί μου, πάντοτε το Λόγο του Θεού με παρθενικά μάτια, όπως εκείνοι που τους κατέλαβε έκπληξης και θάμβος και δόξαζαν τον Θεό. Η συνήθεια έβαλε ένα κάλυμα. Ας βγάλουμε αυτό το κάλυμα της συνηθείας, να δούμε παρθενικά το Λόγο του Θεού, σαν όπως ένας που είναι τυφλός και για πρώτη φορά εκγενετής και για πρώτη φορά ανοίγουν τα μάτια του και βλέπει τα χρώματα, τα σχήματα, την ομορφιά που το φως δημιουργεί μέσα στη φύση. Αν το επιθυμούμε αυτό, ας ξεχάσουμε ό,τι μέχρι τώρα μάθαμε. Παρεξηγημένο, κουτό, ανόητο, κολοβό. Ας αφήσουμε τον εαυτό μας ακόμη να επηρεαστεί χωρίς δισταγμό σε ό,τι ο Λόγος του Θεού λέγει και δίδει. ας αφαιθούμε στα χέρια του Λόγου του Θεού, σαν να γεννηθήκαμε τώρα. Δεν είναι δικός μου ο λόγος αυτός. Λέγει ο Απόστολος, ως αρτιγέννητα βρέφη. Αρτιγέννητα βρέφη, σαν βρέφη που τώρα γεννηθήκατε. Εκείνος ο λόγος του Θεού. Ξεχάστε θεωρίες, ό,τι μάθατε, σας είπα, τρόπους ζωής, στην άκρη. Εκείνος ο λόγος του Θεού θα μας διαμορφώσει σε καλλιτεχνήματα της Θείας Χάριτος, αρκεί να πιστεύσουμε και να του εμπιστευτούμε. Τότε θα γίνει ένα θαύμα μέσα μας. Ο λόγος του Θεού μπροστά στα μάτια μας θα είναι έκπληξης και θάνος. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο, των 50 στίχων. Οι δε Ιουδαίοι παρότριναν τα σεβωμένας γυναίκας και τα σευσχήμονας και τους πρώτους της πόλεως και επίγειραν διωγμών επί των Παύλων και των Βαρνάβαν και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών. Εδώ η αθλειώτης, εδώ η αθλειώτης, αγαπητοί. Καλά, δεν δεχτήκατε εσείς το λόγο του Θεού, δεν σας αρέσει. Γιατί εγείρετε διωγμόν, για ποιο λόγο? Εδώ έχουμε στο χωρίο αυτό μια νέα πτυχή της Ιουδαϊκής ψυχολογίας. Όχι μόνο ζηλοτυπούν, αλλά και εγείρουν διωγμόν. Θα μου απαντούσατε, μα γι' αυτό εγείρουν διωγμόν, γιατί ζηλοτυπούν? Ξέρετε, ο ζηλότυπος δεν μένει στη ζηλοτυπία του, εγείρει διωγμόν, κακολογεί, συκοφαντεί, βρίζει, βάζει κι άλλους να διώξουν, γιατί έτσι μόνο ικανοποιείται. Και όλα αυτά, το πιο καταπληκτικό, ότι διεγείρουν διωγμόν όχι στην πατρίδα τους, αλλά σε ξένη πατρίδα, σε ξένη χώρα. Κύριοι, η Αντιόχεια της Πισιδίας είναι πατρίδα σας? Τι σας νοιάζει θα κάνουν οι κάτοικοι της Πισιδίας? Τι σας νοιάζει? Άντε να κάνετε κουμάντο στη δική σας τη χώρα. Ακούστε, έχει σημασία αυτό που λέω. Να κάνετε κουμάντο στη δική σας τη χώρα και να μην επεμβαίνετε σε ξένες χώρες και να κάνετε τον ψευτονικό κύρι, γιατί δεν σας ανήκουν οι άλλες χώρες. Εμφανίζονται έτσι οι Εβραίοι αυθάδεις και προπετείς κατά τους μετριωτέρους χαρακτηρισμούς. Αλλά ας δούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούν. Παροτρύνουν πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τη θρησκευτική τους επίρρεια. Τι λέγει? Ότι τα σεβωμένας, λέει, γυναίκας που είναι προσήλυτη. Αναλογιστείτε, αγαπητοί, με αυτό το παροτρύνουν, παρότριναν, λέγει, και σκεφτείτε πίσω από το ρήμα παρότριναν σε τι ψυχολογικό εκβιασμό προχωρούν και σε τι πλήση εγκεφάλου για να πετύχουν τους δικούς των δαιμονικούς σκοπούς. Καταφεύγουν, όπως σας είπα, εις τα σεβωμένας γυναίκας που ήσαν προσήλυτες. Συνεπώς, θρησκευτικά ήταν κάτω από τη δική τους επιρροή. Αυτές είχαν πράγματι ευσέβεια. Δεν ήσαν Εβραίοι, Εβραίες. Όχι, εθνικές. Αλλά δέχτηκαν την επίδραση της Ιουδαϊκής θρησκείας. Δεν είχαν όμως θεολογικό βάθος. Ήσαν στην επιδερμίδα η γνώση τους, και συνεπώς ευάλωτες στην Ιουδαϊκή επιρροή. Η μέθοδος, τάχα ο κίνδυνος της πίστεως στο Θεό και η ανάπτυξη του φανατισμού, που είναι εξορισμού ζήλος τυφλός. Παρότριναν ακόμη κατά σευσχήμονας γυναίκας, μας λέγει ο ιερός Λουκάς, που ήσαν απλώς, όχι προσιλητές, όχι, ήσαν ειδωλολάτρες, αλλά ήσαν η αριστοκρατία της κοινωνικής ζωής. Παρότριναν ακόμη και τους πρώτους της πόλεως, όχι Ιουδαίους, όχι Ιουδαίζοντες, τίποτα, ειδωλολάτρες, τους πρώτους και τους άρχοντας, και κατά τον πλούτον και κατά το αξίωμα. Όλους αυτούς, αγαπητοί μου, κατάφεραν, μεθόδευσαν να τους πείσουν να στραφούν εναντίον των Αποστόλων. Δηλαδή κάνουν χρήση της κοσμικής εξουσίας επί θρησκευτικών θεμάτων δικών τους. Και οι Εβραίοι φρόντιζαν πάντοτε να έχουν κοσμικές διασυνδέσεις για να επιβιούν και για να επιπλέουν. Σήμερα, αγαπητοί, τα πράγματα είναι τα ίδια. Παγκοσμίως το πνεύμα αυτό εκπροσωπείται από τον διαβόητον σιωνισμόν. Πρέπει μόνο να σας πω κι άλλο τι έκανα αυτήν την διάκριση. Δεν είναι ο εβραϊκός λαός. Μπορεί στη γειτονιά σας να κάθονται Εβραίοι και να είναι αγαθοί άνθρωποι. Δεν πίστεψαν, δεν πίστεψαν. Δικό του θέμα. Δεν εγείρομεν διώγμαν. Δεν ομιλούμε περί των, περί του λαού. Ομιλούμε για εκείνους που λέγονται σιωνιστές, αυτοί οι οποίοι έχουν διεισδύσει παγκοσμίως σε όλους τους τομείς της ζωής. Στην οικονομία, ποιος παγκοσμίως κρατάει την οικονομία? Οι Εβραίοι. Ποιοι Εβραίοι? Οι σιωνιστές. Στην τέχνη, στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική, παντού έχουν διεισδύσει και παντού ασκούν τις δικές τους επιρροές. Δρούν ακόμη οι σιωνιστές με το μασονισμό και με τα θυγατρικά του προϊόντα. Προσκοπισμός, Χαν, Χεν, Λάιονς, Ρόταρι. Η προπαίτειά τους παγκόσμια είναι διαβόητη. Πάντοτε κρυφά και φανερά πλήττουν τον χριστιανισμό και την Εκκλησία, ιδιαίτερα δε την Ορθοδοξία. Μόλις πρότεινος, αγαπητοί μου, είχαν το θράσος, θα το διαβάσατε στις εφημερίδες, να διακηρύξουν ότι πραγματικός εχθρός των δεν είναι η Παλαιστίνη, αλλά οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. Και εξαπολύουν διωγμών. Όπως τότε, κατά του Παύλου και του Βαρνάβα, σε κάθε εποχή, από τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, και μέχρι σήμερα, παντού πρωτοστατούν. Και όπως γράφει ο χρονικογράφος του μαρτυρολογίου του Αγίου Πολυκάρπου, ότι σε τέτοια πάντοτε οι Εβραίοι πρωτοστατούν, καθώς είναι συνήθειά τους. Έτσι γράφει. Έτσι, όπου εγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί, γίνονται δημόσιος κίνδυνος. Αυτό το ομολόγησε αυτός ο ΟΗΕ τελευταία, ότι ο σιωνισμός, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, τα λέγω εγώ.